Dobroveče, Nikola Koljić na telefonu.
Ko Nikola, dobroveče.
A jesi ti iz Dobrice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morala da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da progutaš žabu, ne možeš mnogo da gledaš, progutaj ovdje. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku,
ti sam nalazi reviziju prokletu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to su sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Upitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Europu ili nećemo u Europu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti
mislim. Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sad da istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik. Dobar dan vam želim. Moram da kažem da sam ipak bila iznenađena u sredu ujutru kad sam izašla iz kuće i videla ljude koji, anestezirani tako dugo, nisu ni primetili da se prethodnog dana, dakle utorak, odigrao jedan tako uzbudljivi i tako veličanstven događaj kao što su to bili američki predsjednički izbori. Kada se Barack Hussein Obama pojavio na bini u Chicagu, svet je izgledao lepše. Izgledalo je kao da svima nama, a ne samo Amerikancima, jeste data još jedna šansa. To su osjetili oni ljudi u Keniji, Indoneziji, Japanu, Nigeriji, koji su slavili nadu koja se pojavila. I ja sam bila uzbuđena i srećna što postoji takav čovek i još više što su ga Amerikanci prepoznali i glasajući za njega položili jedan ispit koji ima istorijski značaj. Mi smo na našem ispitu pali 12. marta i u tome ima nečeg neutešnog. Ne znam, nemam pojma da li će i šta Barack Obama moći da promeni u ekonomiji, u spoljnoj politici, kada će da povuče trupe iz Iraka, da li će vratiti Srbiji i Kosovo, i to me ovih dana manje interesuje. Interesuje me odluka američkih građana da njega dovedu u Belu kuću. U nedeljama kada ljudima po Americi zaplenjaju kuće, kada im preko noći nestaju penzije, životna ušteđevina, kada masovno gube posao, kada više nego ikada američki vojnici ne znaju šta rade u Iraku, kada se Medvedev obraća ruskoj naciji satanizujući Ameriku, oni se odlučuju da glasaju za Obamu, za mladog i neiskusnog političara, prelaze preko svojih potajnih rasnih predrasuda i straha od njegovog srednjeg imena. Nevolja je velika i Amerikanci su zaključili da i njihov izbor mora biti radikalan. Dakle, ne Hillary Clinton, godinama deo političkog establishmenta, znalac funkcionisanja Kongresa i Senata i ljubimica Demokratske stranke, nego neki skoro nepoznati, fini, ozbiljni, obrazovani mladi političari Chicaga. Odluka američkih glasača zaslužuje svako poštovanje. Oni su pokazali da su posle dve katastrofalne greške, dva glasanja za George Busha, shvatili da su pogrešili, da su strašno pogrešili i utorak su jasno odlučili da svoju grešku isprave. Pokazali su koliko se spremni da se menjaju, koliko se ne plaše promjena. Kada im Barack Obama kaže promjene, oni znaju što to znači. Kad im kaže da treba da se vrate svojim osnivačima i svojim vrednostima, oni znaju što to znači. Kada Biden kaže da je jedan od glavnih ciljeva povratak ugleda Amerike, oni znaju što to znači. Stalno pominjem jednog mladog, mršavog američkog demonstranta koji na početku invazije na Irak nosi transparent na kome piše "Vratite mi moju zemlju." A kojim osnivačima mi da se vratimo? Kojim vrednostima da se vratimo? Koju zemlju da nam vrate i koji ugled da povratimo? Na ozbiljnim licima ljudi koji su čekali u redovama da glasaju po državama kao što su Ohio, Oklahoma ili Pensilvanija, videla su da su uplašeni i mislim da su mnogi, dajući glas Obami, verovali da mnogo rizikuju, a ipak su rizikovali. Pojam rizika je prisutan u društvima koje aktivno pokušavaju da se otrgnu svoje loše prošlosti. Tamo gde Amerikancima i zapadnjacima smešten rizik, nama iz tradicionalnih i zaostalih kultura na tom mestu je pojam sudbine, sreće ili nesreće na koju ne možemo da utičemo. Mi smo u Srbiji svi postali sledbenici ideje da je čovjek srećan čim ne živi u stalnim bolovima. Ima mnogo prvosveštenika tog kulta koji kada kažeš mi više ovdje u Srbiji nemamo vazduha, kažu diši sa jednim plućnim krilom. Kada kažeš otvorite prozore da uđe malo vazduha, pričaju o promaji i savjetuju da naučimo da dišemo na škrge. Zavidela sam utorak svim našim sunarodnicima koji su se odselili u Ameriku. Oni su, baš kao i prvi kolonisti, otišli u tu veliku zemlju, kao u zemlju koju će ponovo biti rođeni, u kojoj mogu da započnu novi život. Među njima je i pisac Vojislav Pejović, koji ima sreći da živi baš u Čikagu.
Kako se već mjesec dana osjeća neka tenzija kao pred neki jako lijep i veliki događaj. Znači, reportažna kola nevjerovatnih dimenzija, nikad tolike satelitske antene nisam vidio, a onda u Starbucksu gdje obično kupujem kafu navraća jako puno Obaminih volontera iz njegovog tima, budući da ima ofise svuda po gradu. Oni su bili bukvalno euforični. Ja sam veče i popodne proveo sa svojom suprugom i sinom šetajući po kvartu u kom živim, gdje su u svakom kafe, u svakom restoranu bile manje verzije tih žurki, bili su ekrani sa različitim kanalima, svi su piljeli u laptopove, tražili brojeve, tražili ko je kako kad glasao i znači nervoza je bila vidna. Svi smo naravno očekivali da će da se desi ovo što se desilo. Takođe, izvjesni momci iz Chicaga su na sajtu 538.com napravili nevjerojatno precizan statistički model koji je pratio sve ispitivanje javnog mnjenja i uspjeli su praktično sa 95% tačnosti da pogode sve. I onda, kad je već postalo gusto, kad su počeli da javljaju rezultate u prvim državama, onda smo mi u kućnoj radinosti zauzeli televizor i dva kompjutera i pustili dijete da skače po nama i naravno čim su proglasili Ohio, što je bilo potpuno nevjerovatno, na prošlim izborima Ohio se brojao 3 dana, ovaj put su proglasili pobjedu Obaminu u Ohio sat i po pošto su zatvorene birovište. Moja žena i ja smo skočili u vis koliko smo mogli i tu smo prilike znali da je gotovo. Onda je ostalo samo da se odčeka stvar do kraja i jutros opet idem rano na posao i vidim ljudi su svi onako nasmijani. Nisu mogli novine jutros nigdje da se nađe jer svi su htjeli da imaju primjerak sa naslovnom stranom. Svi su gledali u te gomile novine u svojim krilima, u vozovima. U istom tom Starbucksu gdje kupujem kafu su opet vidim te iste Obamine volontere, prepričavaju anegdote. Jedan mi je ispričao kako njegov angažman u kampanji neprekidno traje 654 dana. Što je, ja mislim, izuzetan indikator koliko je zapravo obimna i ozbiljna čitava ta operacija bila. Ovaj izbor, ja mislim, prije svega ozvaničava i proslavlja nešto što je već duže vremena tako, ali niko zapravo nije to uspio da primijeti i politički artikuliše. A to je činjenica da je osnovna trauma ovog društva, a to je nejednakost zasnovana na različitoj boji kože, stvar prošlosti. Ljudi kojima je to bilo jako bitno, polako odumiru. i dolaze nove generacije koje se praktično time ne bave. I ono što se juče desilo je zapravo samo vizualni prikaz nečega što je tu već duže vremena i što ima naravno izuzetan, izuzetan, izuzetan simbolički značaj. I pošto ljudi, Amerikanci, možda malo više od ostali, se jako pale na simboliku, to sad naravno svi su, ja mislim nema potrebe se foliram, ja sam bio među njima sa suzama u očima gledao je li tog visokog tamnoputog gospodina i njegovu porodicu kako izlaze, znači to je sad novo lice Amerike. Oni ne samo naravno što dosta atipično izgledaju za jednog predsjednika i njegovu porodicu, nego su i nadprosječno obrazovani, nadprosječno su nasmijani. E sad naravno, uvijek ima i onaj broj ljudi koji još uvijek ne mogu da se pomire s činjenicom da izvjesni Barack Obama je predsjednik. Bilo je dosta ilustrativno McCain kad je održao govor kojim je priznao poraz i čestitao Obami izbor. Prva riječ koja je stigla iz publike kad je čestitao Obami bilo je bullshit. To pokazuje koliko zapravo ima ljudi koji nisu u stanju da se pomire sa tim da jednostavno neke stvari konačno i ovdje dolaze na svoje mjesto. Nisu juče bili samo predsjednički izbori, naravno biralo se i za senat i za kongres, ali također su bile i inicijative razne. To je američka specijalnost, znači razne interesne grupe se bore za to da u svakoj državi izvjesna inicijativa dođe na dnevni red i onda se izjašnjavaju ljudi. Tako i juče u tri američke države, od kojih je najznačajnija stvar Kalifornija, se pojavilo pitanje da li ste za to da se ustavom, znači ustavom Savezne države, zabrani sklapanje istopolnih brakova u Kaliforniji, u Arizoni i na Floridi. U sve tri države je ta mjera prošla. Isti oni ljudi koji su davali glas Baracku Obami, punog srca zbog toga što učestvuju u nečemu što se može posmatrati kao ispravljanje jedne viševjekovne neravnopravnosti, su učestvovali u stvaranju jedne nove neravnopravnosti. Vrijeme radi protiv homofoba u Americi kao što je radilo protiv rasista u Americi. Ista ova mjera je bila i na izborima 2004. u Kaliforniji, samo što nije se odnosilo na ustavni amandman, nego samo na mjeru i tada je 64% ljudi glasalo za zabranu gej brakova, pa onda Ustavni sud Kalifornije presudio protiv. E, sad je taj broj 51-49 ili 52-48, tako da naravno vrijeme nosi svoje, međutim, bilo je zaista meni malo onako ironično da gledam kako je moguće izaći na izbore, zaokružiti ime Baracka Obame i istovremeno zaokružiti da na tako jednom anticivilizacijskom pitanju. Ali sve u svemu, ovo je veliki trijumf demokratije, pristojnosti, spremnosti da se učestvuje u društvenom životu i nadam se da će Obama i njegov tim uspjeti da ne prokockaju šansu, kao što lokalni jedan čikaški nedeljnik, ovdje dosta popularan Chicago Reader, reče na naslovnoj strani, ima velika Obamina slika ispod natpis nemoj da propastiš, don't screw this up. On nikad nije nastupao kao kandidat tamne boje kože. On je uvijek insistirao na tome da se u svom programu, u svojim nastupima, u svojim čuvenim govorima koji vrlo, vrlo, vrlo lako tjeraju ljude na plač, tjeraju ljude da se zamisle, tjeraju ljude da govore o tome danima. Znači, uvijek je insistirao na konsenzusu društvenom, na društvenoj pravdi, na vjeri. Znači, hope i change su bile njegove krilatice od početka, znači nada i promjene, i uspio da artikuliše nezadovoljstvo ljudi ekonomskom situacijom. To je uradio ne samo naravno ponavljanjem tih krilatica, nego i apsolutno nevjerovatno vođenom kampanjom. Jer to što su oni uradili, to je gotovo nezamislivo. Oni su u državama koje su bile naročito kritične za ishod izbora, kampanja Baracka Obame je kontaktirala lično od 40 do 60% birača, što je potpuno nevjerovatno. Znači, to su telefonski pozivi, to su posjete od vrata do vrata i to su uglavnom radili ljudi koji nisu bili plaćeni za to što su radili. On je uspio da mobiliše toliki broj ljudi, ne samo studenata, mada su studenti naravno klasični radnici političkih kampanja, nego i najrazličitijih ljudi uspio je da motiviše time što je prepoznao potrebu društva da funkcioniše kao jedno, da se prevaziđu neke stare traume i podjele i da im ponudi neki novi koncept. Ajde da se udružimo oko nečega, oko nekih pragmatičnih ciljeva koji su dobri, koji su najbolji za većinu, i ajde da radimo na tome i onda će nam biti dobro. Iako osam sve posjeća Zorana Đinđića, to je zato što je to tačno. We'll be right back. mora se uzeti u obzir u ovim izborima činjenica da je zemlju 8 godina vodila možda najnesposobnija administracija u istoriji i da Puša podržava trenutno 23% birača. Svima ostalima je zapravo jedino što je trebalo bilo ponuditi dobru alternativu. Znači, iz tog aspekta glasački izbor Amerike nije bio toliko radikalan. Bio bi recimo da su u glasovima 60-40. Onda bi su mogli to da kažemo. Međutim, odnos je 53-48. I više se zapravo radi o političkoj manifestaciji, po meni najbolje osobine američkog mentaliteta, ako mogu tako da kažem, a to je pragmatizam. Daj nešto što radi. I Obama je uspio, i svaki put kad kažem Obama, zapravo mislim Obama i njegov tim, jer ljudi koji su radili za njega su čitavu tu šahovsku partiju uspjeli da osmisle, njegov glavni strateg David Axelrod i David Plouffe, koji je smislio način kako Obama može zapravo da uspije prvo da savlada Hillary Clinton, što je gotovo nezamisliv bio zadatak. Od kada je počela kampanja u proljeće 2007. do kraja oktobra, Obama je sakupio oko 700 miliona dolara, uglavnom male donacije anonimnih ljudi. To nije moglo tek tako da se desi i sam njegov šarm i sposobnost da drži sjajne govore ne bi bili dovoljni da nije njegove vještine kao političara i kao menadžera jednog spektakularnog tima. U ovom trenutku nema ni jedne isplative političke opcije u Americi koja nije poziv na ujedinjenje. Ja sam sasvim siguran da svaka riječ koju je McCain izgovorio u svom govoru juče bila iskrena. Vidjelo se u kampanji nekoliko puta da mu prosto neprijatno to što se sve radi u njegovo ime. Mislim da u operativnom smislu je situacija takva da su karte sad u Obaminim rukama i da od njega zavisi koliko će vješto uspjeti da iskoristi taj zamah, odnosno pomeraj tog političkog klatna i da mobiliše ne samo svoje pristalice, nego i one druge koji nisu i nikad ne bi glasali za njega. Ono što ukazuje da će krenuti tim ujediniteljskim putem su najave da će nekim vrlo izraženim, vrlo prepoznatljivim republikanskim političarima ponuditi visoka mjesta u svojoj administraciji. Pominju se senatori Richard Lugar i Chuck Hagel, pominje se Colin Powell. Mislim da bi to bilo sjajno, da bi vjerovatno učinilo da se američka javnost nastavi da se bavi politikom, da razmišlja o politici kao što je radilo u prethodnih godinu dana. Jer također to je novina za ovo društvo. Kod nas znači svako govori o politici, svako zna nekog političara i svi prepričavaju ono što. Ovdje ljudi praktično ne govore o politici. Ovo je prvi put od kad pamte generacije da se ljudi od Vijetnamskog rata praktično, da se ljudi toliko bave politikom u svojim glavama. To može da bude naravno samo dobro za ovu zemlju, zato što to će da poveća stepen političke pismenosti koji ovdje je nezavidan, moram da kažem, i koji će vjerovatno moći da daje plodova još dugo, dugo godina. Njegovi volonteri koje vidim svaki dan u tom Starbucksu, koji su proveli godinu i pol ili dvije radeći terenski rad, njihovo očekivanje su ogromno, oni su uložili dvije godine svog života praktično u ideje. A mi koji se nismo time bavili i naročito sad neko ko je vidio razne ostale dimenzije politike, kao što je slučaj moj, slučaj svih nas koji smo iz bivše Jugoslavije, znaju kako stvari sve mogu da se odigraju, šta sve može da se desi. Mi smo naravno malo cinični i ja lično mislim da je realno očekivanje koje će biti vjerovatno dominantno političko raspoloženje u sljedećih par mjeseci da je ovo pravi korak, ali mali korak u dobrom smjeru. I zavisit će naravno od rezultata, jer onog momenta, a taj moment je 20. januar, od inauguracije Obame, kad on postane predsjednik, od tog trenutka on ima praktično sve poluge u svojim rukama i vrlo brzo će morati da donosi odluke, kao što i sam najavio, koje vjerovatno neće biti popularne, ali vjerovatno će pokušati prije toga da napravi dobar tim i da pripremi ljude na to što predstoji. Opet moram da povučem paralelu sa Zoranom Đinđićem. Obama je juče u svom govoru praktično obećao ljudima da će morati jako svi da se potrude i da ništa od toga što predstoji neće biti ni lako, ni jednostavno, ali da ako damo svi od sebe, onda se možemo nadati nečemu dobro. Ja sam od jutros na poslu i gledam Chicago kroz prozor. Mislim da je u Chicagu on vjerojatno dobio blizu 90% glasova, ne znam tačno, ali pretpostavljam da je tako. Naravno, mene interesuje kako će izgledati dani koji dolaze, jer ovo je naravno dan poslije burne novogodišnje noći i vrijeme je lijepo. Danas 21 stepen, sunce, predstoji čikaška uzmoglašena zima koja traje 5 mjeseci i interesuje me, nadam se, želim da će optimizam da traje dalje. Vidit ćemo, držim palčeve i sebi svima nam. Ono što ne mogu nikako da prestanem da radim u svojoj glavi, a to je ne mogu da prestanem da projektujem Obamu ili neko kao Obamu u Srbiju ili u Crnu Goru. Poređenje između Obame i Zorana Đinđića su neizbježna. Ljudi sličnog intelektualnog profila, energije, optimizma, spremnosti da nešto urade, sposobnosti da oko sebe okupe sjajan tim. Sve su to neke stvari o kojima ljudi treba kod nas da razmišljaju. Uz sve sličnosti između Obame i Zorana Đinđića, postoji jedna sličnost između Obame i Vojislava Koštunice. Obojica su profesori ustavnog prava. Svaki put kad na to pomislim, bude mi smiješno i tužno. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Peščanik.
Čuli ste malo čas Ninu Simon, to je omiljena Obamina pevačica i ostale dve pesme koje ćete čuti, to su pesme sa playliste Baracka Obame. A sada pravo u Rusiju, Pavle Rak se ovih dana vratio odande, zapanjen jednim tamo veoma popularnim i veoma gledanim filmom.
Iz Rusije ima jedan novi film. Ta tema me interesuje već neko vreme, od kako je pre godinu i po ili koliko li je bio taj film Ostrvo. Pokazao se neki trend pravoslavnog filma u Rusiji. Bilo je doduše i do sad ponekad nešto na tu temu, ali nikad baš ovako agresivno kao sada. Ja se sjećam Nikita Mihalkov, koji je kao glavni šef ruske kinematografije, i koji je veliki prijatelj Putinov i sve ostalo, on se uvek deklarisao kao takav i pravio je tu vrstu filmova. Između ostalog, pre nekoliko godina bio je jedan sibirski berberin koji je na taj način patriotski i pravoslavni. Ali sad su ovi baš doterali do krajnje granica tu stvar. I meni je to interesantno zato što mi je u stvari krivo. Ovaj najnoviji zove se Nova zemlja. Reditelj je početnik u smislu da mu je to prvi film koji on režira, a nije početnik u toliko što je ranije bio producent. On je neki pravoslavni veliki biznismen i ima neku svoju kompaniju koja se zove Andrejevski krst i tako da je odmah sve afiširano, zna se s kim imate posla, da je to pravoslavlje na kvadrat. I ovaj film je pokušaj čak da se to prikaže kao da nije direktna propaganda crkve i pravoslavlja, nego film je o nekoj drugoj temi. Pa su izmislili da se pravi neki socijalni eksperiment, šta će sa prepunjenim zatvorima, onda je prihvaćen predlog da se zatvorenici prebace na nekakvo nenastanjeno ostrvo i da tamo žive svojim životom, da ih se prepusti svojoj sudbini. Oni ih tamo iskrcaju, ostave im hranu i posle dođu nekakve životinje i pojedu im tu hranu i sad šta će oni? Takvi kakvi su, oni počnu da jedu jedni druge. U međuvremenu između dva jedenja i tako, oni govore o tome da treba da sagrade tamo crkvicu i pokazuju da su oni ljudi, jer to kako se oni međusobno ubijaju i jedu, uglavnom su krivi neki drugi ljudi. Jedna grupa Čečena koju su onda ovi sredili prve i pojeli, a najkrivlji su zapadnjaci. Jer su zapadnjaci predložili da se na taj način rešava problem. Naš pravoslavni čovek u najgoroj situaciji pravi crkvicu, ima razumevanja za druge i sve ostalo, a sad što mora da jede. Stvar je u tome što su te dve stvari, to da smo mi dobri, divni, sve fino i krasno kod nas, a oni tamo sa zapada, to je satanizam i pakao i crni mrak. I ta druga stvar, da i u najgoroj situaciji, eto mi pokažemo svoju dušu pa hoćemo da napravimo crkvu, eto. To je jedna od odlika onog najgrubljeg propagandnog plakatnog filma. Sad imamo jedan vrlo grub socrealizam u ovoj odeždi. Tako da mislim da je zaista šteta da se preko toga uvodi duhovnost u kulturu i ako se pitamo šta je za pravu duhovnost i šta je za jednu ozbiljnu crkvu važno, to je da ljude pripremi na taj duhovni život i u toj terminologiji rečeno da ih spase. A ovako ste ih gurnuli u jednu spoljašnju aktivnost koja se vrlo brzo pretvori u konfrontaciju sa drugima, pa čak i sa svima drugima. Onda smo vrlo blizu i ratnog stanja i svega ostalog i umjesto da ih povedete u raj, povedete ih direktno u pakao.
Pavle Rag govori o samoubistvu ruske pesnikinje i slikarke Ane Alčuk, žene ruskog filozofa Mihajla Riklina.
Ovaj primjer sa Riklinovom ženom, on je u tom pogledu baš paradigmatičan. Radi se o izložbi koja je pokušala da tematizuje savremeni pristup veri. Na izložbi je bilo umetnika koji su ljudi crkveni, između ostalog njegova žena, koja ide u crkvu, koja o tome razmišlja, koja u svojim pesmama obrađuje te teme. E pa sad tu je bilo i stvari koje se crkvi naravno ne dopadaju. Pitanje je koliko jedno savremeno umetničko delo koje može da izgleda blasfemično ima u vidu temelje vere, a koliko neke savremene socijalne aspekte te iste vere ili crkve, pa ako kažemo da nešto kritikuje, verovatno kritikuje to, a ne ono. Međutim, reakcija je bila takva da je jedan sveštenik dosta poznat u Rusiji i danas sam se valjda reklamira, a nešto na tome ipak postoji, da je on Putinov duhovnik, Šargunov se zove. On je organizovao svoje ljude, svoju pastvu, ima tih bratstava pravoslavnih koji su dosta ratoborno orijentisani i organizovani i kad se njima kaže da nešto treba da urade, oni to onda i izvedu. Oni su bili organizovani da to što im se ne sviđa jednostavno zgaze, unište. Tako da su upali, lomili tamo slike i prva reakcija milicije je čak bila normalna, odnosno vidjeli su da su tamo došli neki vandali da ruše i lome i bila bila je podneta krivična prijava, međutim, ubrzo je u procesuiranju svega toga došlo do totalnog amnestiranja onih koji su lomili i do procesa koji se vukao dosta dugo, ja ne znam, godinu i nešto ili dve godine se to vuklo, protiv organizatora izložbe koji vređaju religiozna osjećanja ovih koji su došli da lome. I ima tu više stvari koje su simptomatične. Ti koji su došli da lome, uopšte dok nisu kročili tamo, nisu znali šta će oni tamo da lome. Oni su bili nahuškani. Nahuškani su od ljudi koji na stvar gledaju na način koji smo malo preopisivali. Na taj spoljašnji način isticanja samo atributike nečega, a šta iza tih atributa stoji uopšte više nije važno. Ako iza atributa pravoslavnosti ovih koji su došli da lome izložbu stoji agresija i nasilje, onda maniga, ja sa tim pravoslavljem neću da imam nikakve veze. Pritisak na ljude koji su organizovali tu izložbu je bio toliko jak da je na kraju doveo do toga da se Anja Viklinova žena osjetila izolovana, odbačena i sve to isprovociralo najgoru moguću reakciju. Sad dobro, može se uvek reći da je to individualna reakcija jedne preosjetljive osobe. Međutim, svejedno ja mogu biti najjači ako ja na ulici vidim da se moji donedavni prijatelji od mene okreću i prelaze na drugu stranu da ne bi morali da ukrste pogled sa mnom, onda je to nešto strašno. I ako su uzroci u tome naopako shvaćenom hrišćanstvu, onda smo daleko dogurali. Vlasti su tu uključene jer se u pravoslavlju od vizantijske tradicije, znamo, radi o nekoj simfoniji duhovne i svetovne vlasti. I to se u Rusiji sad naveliko dešava kad su veliki crkveni praznici, onda predstavnici svetovne vlasti tamo zauzimaju posebna mesta, nešto što je nekad bio presto za cara. Sad taj presto je već počeo da zauzima svojevremeno Jeljcin, a posle njega Putin, sad verovatno Medvedev neće moći mimo toga. Zato što vlasti učestvuju u svemu tome, onda ljudi koji su neko vreme bili dezorijentisani posle pada komunizma orijentišu i kažu aha, sad je ovo novi trend, sad smo i mi tu. I crkve se pune ljudima koji sa pravim potrebama da u svom životu, u svom stavu nešto izmene, nemaju nikakve veze, nikakav odnos prema tome nemaju, nego ranije smo znali ko smo i šta smo, onda jedno vreme nismo znali, a sad opet znamo. Pa u Rusiji je objavljen bio svojevremeno konkurs za tim da se redefiniše ruska ideja. Šta je to sada? O tome je Putin nekoliko puta govorio i o tome da se razmisli ponovo kakve ćemo udžbenike istorije da pišemo. Je desilo se u jednom trenutku da smo počeli da pišemo sve negativno, kaže ona. To ne treba, sad treba ponovo pisati tako da se u mladim ljudima vaspita patriotizam i osjećaj vrednosti sopstvene nacije, a ne da je ovde nešto nije bilo u redu. U tom pogledu je mnogo više urađeno nego ovde kod nas. To je prosto bilo organizovano. Od toga da je objavljeno da o tome treba razmišljati, Putin sazove ljude iz istorijskog odeljenja Akademije nauka, pa im to kaže. I onda su i rezultati vidni, pošto je to sistematski rađeno. Kod nas se ne radi ništa sistematski, nego kad je Koštunica predsjednik vlade, onda on odlazi na sve moguće liturgije i njega se uzdiže malte neko prestolno nasljednika, a nema Koštunice, nema ko da prihvati na taj način sistematski to. Sem toga, kod nas se ovde desilo to što sam ja primetio, veliki priliv ljudi u crkvu je bio za vreme rata. Rat se završio i to neuspešno, znači Bog nije pomogao, onda ćemo i mi njemu da okrenemo leđa. To je možda i dobro za ovu našu sredinu što nema tako sistematskog rada u pogrešnom pravcu. Ni u čemu nema sistematskog, pa ni u pogrešnom pravcu. Stvar je u tome što Grčku afere tog tipa potresaju već nekoliko godina. I došlo se već dotle da je običan svet koga su mesecima kljukali tom vrstom slika na televiziji, recimo, kažu mi monasi, izađemo u Solun, strašno, kaže, kako nas ljudi vide, odmah nešto beže, hvataju se za džepove da ih ne pokrademo, jer je stvorena takva slika. Sa skandalima te vrste se otišlo tako daleko da oni više ne mogu sebi da dozvoli. Cela stvar može totalno da se uruši. Neki Vavila koji je u vezi sa Jerusalimskom patrijaršijom, nestao, a ispalo da je proneverio neke stotine miliona. S tim onda u vezi povezani raznorazni drugi skandali, tipa seksualnih skandala, onda podvođenje, naplaćivanje tih vrsta usluga, i toga je toliko bilo u njihovoj javnosti da ne može preko toga da se pređe. A ovde kod nas i kad se desi, pa se to onda zataška. I evo sad nedavno je moj prijatelj na jednoj televizijskoj emisiji gde su bila tri učesnika i gde su razgovarali maltene ravnopravno, i on kaže eto to i to, kako ta stvar da se raščisti već jednom u toj našoj crkvi, i ispadne onda kao da ništa nije rekao. Ignorišu ga, jednostavno zavraću u tanje. Razlika između Grčke i nas je u tome. Ono, do duše, i skandali su znatno veći, jer su i sume tamo veće, ulog je mnogo veći. To kod njih ide do takvih suma da se zaista uzdrma cela država. A kod nas je to, kao i sve drugo, traljavo urađeno, pa ni restitucija crkvene imovine nije do kraja izvedena. To bi trebalo sistematski da se reši, a sistematsko rešenje uključuje i razmišljanje o tome i kako se do te imovine istorijski došlo i koja je njena namena bila nekad i sada i kako bi trebalo da bude u nekoj budućnosti. O svemu tome se kod nas sistematski nije razmišljalo i onda dolazi do takvih palijativnih rešenja koje samo nerviraju ljude. U Grčkoj je crkva državna institucija koju država finansira i njima je zabranjeno da imaju čak i nekretnine u komercijalnom svrhe. Kad je stvorena ta moderna grčka država posle Prvog svjetskog rata, to je zakonom sređeno. Manastirima su oduzeta imanja na koje su naseljeni izbeglice iz Male Azije, a za uzvrat je crkva bila potpuno obezbeđena. Sveštenici platama, monasi ne do duše platama, dok su u manastiru to na drugi način ide, ali kada jednom ostare dobijaju penzije. U Grčkoj je bar jasno, čak ni crkvene trebe, tako zvane, se ne naplaćuju. Ako neko hoće nešto da da, to je već druga priča i to je malo već i komplikovanije dati. Mora posebno da se insistira na tome. Ali ovako, da postoje tarife za krštenje, venčanje i ostalo, to prvo po drevnim crkvenim pravilima nije u redu, jer se to onda zove simonija, prodajete ono što ste od Boga dobili kao blagodat. Kod nas se i ne zna koji su temeljni principi.
A u misli se zna?
Ne zna se, još uvek se ne zna. I kod njih je isto kao ovde. Kod njih, umjesto da im vrate imovinu ili onaj deo koji bi u nekom društvenom konsenzusu bio označen kao pravedno vraćena imovina, jer tu ne može im se vratiti sve. Pošto imate istorijskih trenutaka kad je 60% ruske teritorije bilo u crkvenom vlasništvu, pa ne može, to ni carske vlasti nisu tolerisale, jer se onda paralizuje država. Nego da im se vrati ono što se, kažem, u nekom konsenzusu odredi kao pravedno. Međutim, to se kod njih nije desilo, nego im se umjesto toga daju koncesije tipa slobodna carinska zona, tako da mogu da uvoze šta hoće, da bi prihodom od toga kompenzovali štetu koja im je učinjena za 70 godina komunističke vladavine. I onda ta slobodna carinska zona se koristi za trgovinu duvanom i alkoholom, ako neki put ne i neke gore stvari, ali to je najgori mogući način kompenzacije. Nema pravne države. Gde nema pravne države, a uglavnom vlada haos, onda je sve moguće. Za dva dana se mogu temelji društvenog uređenja promeniti, a možda da čak niko to na neki bitan način i ne primeti. I to se dešava. Da iz jedne društvene paradigme neprimetno pređemo u neku drugu. Zato što ni ta prva nije bila ozbiljno shvaćena. U tome je problem. Po mom mišljenju, prva stvar koju zemlja u tranziciji treba da radi, to je da sredi zakone. A onda polako da se navikava da te zakone i poštuje.
Čitala sam Karla Popera negde i onda je rekao, eto, jedna od prvih stvari koja je učinjena kad je napravljena berza u Rusiji je bila da dođe neki sveštenik da osvešta.
Da.
Berzu koja nije ni postojala.
Pa jeste, ali to je onaj problem od koga smo danas i počeli, da se sve pretvara u spoljašnju atributiku. Jer iznutra nismo jasno s tim ni ko smo, ni šta smo, ni zašto radimo nešto što radimo, nego je važno da treba da se pokažemo da smo to i to. I to su onda ta neka površna sidra koja bacamo da bismo se negde opredelili kogo jadi. A običan čovjek više nema šta da bira. U Evropi su uglavnom neke političke partije koje su bile jasno, možemo da kažemo, leve. One su gotovo iščezle sa političke scene u posljednjih 15-20 godina. Nema. Sve su se prožele neoliberalnom ideologijom, i socijalističke i socijaldemokratske. I sad jednostavno glasač nema šta. opet u Sloveniji isto to. Janša je imao partiju sa skraćenicom SDS. Međutim, to SDS je značilo socijaldemokratska stranka. Onda su oni promenili naziv stranke tako da ostane SDS, Slovenačka demokratska stranka, umjesto socijaldemokratska stranka. Promenjena je temeljna orijentacija. Nijedan vajni socijaldemokrata nije rekao, pa šta sad vi radite, mi odosmo u nacionaliste, a bili smo socijaldemokrati. Svi su mirno ostali, znači nikakvi oni socijaldemokrati nisu bili. Čak su i mediji to progutali, ja nisam tamo video nekih članaka o tome, pa da vidimo šta, je sad, šta se to zbiva, kakvu to partiju imamo i kakvu smo mi to imali. Nego se to sasvim normalno prihvatilo, zato što niko ozbiljno nije shvatao ni pređašnju orijentaciju. I to je ona jedna od najtežih stvari koje nam se danas dešavaju, jer su ljudi dezorijentisani ovako. Sve je sasvim svejedno, sve je međusobno zamenjivo.
Peščanik. Nema ništa specijalno novo, euro je 87 dinara, počela su prva otpuštanja po fabrikama srpskim. A ne znam šta rade ovi političari naši, čujem da negde je Slavica Dejanović otišla u inostranstvo. Bilo bi bolje da taj parlament i ne postoji kako funkcioniš u ovoj zemlji, nego da umjesto toga imamo u toj zgradi sastanke onih anonimnih alkoholičara. Znate ono gde svi ljudi pričaju svoje životne istorije, objavljuju da žele da se promene, a ostali ih u tome podržavaju. Koštunica se pomolio od nekud i opet govori o nekom zabijanju nožu leđa. Ne znam gde je Tadić, to bi bilo zanimljivo, verovatno negde pred ogledalom glumi Obamu, a njegov savjetnik i veliki prijatelj je Šaper, čujem da je izjavio negde, ja nisam mogla da verujem, ali stvarno je negde izjavio da Tadić ga podsjeća na Obamu. Pretpostavljam da je sebi namenio ulogu nekog savjetnika, ako ne i same Michelle Obame. A u nastavku Peščanika slušate ekonomskog novinara, Novosađanina, Vojvođanina, Dimitrija Borova.
Ljudi očekuju izvesnu stabilizaciju Amerike, onakve kakva je ona stotina godina u toj prosto zemaljskoj civilizaciji doživljavana. Znači, s jedne strane kao suviše moćna i suviše bogata i čak često i veoma agresivna, a s druge strane kao jedno ipak uporište nekih veoma temeljnih vrednosti. Od te mistifikacije o slobodnom čovjeku, od države u kojoj čak i crnac može postati predsjednik. To su neke vrednosti koje Americi niko ne može da ospori. Bez obzira na te ogromne socijalne razlike, bez obzira na priču o stratifikaciji tog milijarderskog sloja, to je zemlja koja ceni sposobnosti. Bilo šta misli o Americi, ona je pravna država, još uvek, i ona jeste neki san. Američki san nije potpuno potrošen, po mom mišljenju, u svetu. Prema tome, osjetilo se da ta Bushova Amerika, da je ona iznevrila neke od temeljnih postulata te američke ideološke priče. I sa Obamom se nekako vraća nada, ne da će ona biti promenjena u nekom, ne znam kakvom, 23. vekovnom smislu, nego mislim da iza te promene zapravo postoji jedna čežnja da se Amerika vrati nekim svojim osnovnim postulatima. I čak mislim da Obama i neće izvršiti nekakve promjene u tom smislu da sad odustajemo od nekog liberalnog kapitalizma, što su jedva dočekali prikriveni komunisti, da ne kažem staljinisti, kojima stalno potrebna nekakva Amerika koju bi trebalo mrzeti, nego da će promjena zapravo biti u tom smislu da će se Amerika vratiti na neki način sebi. U onom pukom ekonomskom smislu stabilizacija Amerike bila bi vrlo značajna za ceo svet. Jer ta kriza koja je krenula iz Sjedinjenih Država, ona tamo mora biti i rešena. Ako je od oktobarskih gubitaka vrednosti akcija od blizu 6.000 milijardi dolara, 40% izgubljeno u Sjedinjenim Državama, ako je 40% svetskog deficita kapitala koji se dogodio u jednom vrlo kratkom vremenu, jedne kontrakcije, ako se to dogodilo u Sjedinjenim Državama, onda je izvesna stabilizacija Sjedinjenih Država će očigledno predstavljati put ka stabilizaciji svetske ekonomije. I ekonomije Rusije i ekonomije Kine, da se ne lažemo. I u tom smislu ova kriza ne liči na fatalne ekonomske krize i ogromne krize iz ranijih vremena, jer ključne ekonomske krize su uvijek povezane sa tehnološkim promjenama, sa nekim tehnološkim revolucijama. To ovog puta nije slučaj, nego stvar je u financijskoj sferi, a mislim da je to uvijek sekundarno. Naravno, nije mogla zemljina kugla, da se tako patetično izrazim, da izdrži da sada jedna Rusija ili jedna Kina 8-10 godina raste po stopama od između 8 i 20%. Jer taj rast nije stvoren u tim zemljama. Taj rast je stvoren na finansijskoj igri, na jednoj garanciji nekakve svjetske globalizacije. A globalizacija je u tom smislu i zanimljiv i opasan proces, što s jedne strane može da obezbedi jedno razdoblje fantastičnog rasta i siromašnima, ali to ima svoje granice u realnoj ekonomiji i to posljedicom vremena mora da stane, jer jednostavno nije potkrepljeno odnosima u realnoj sferi ekonomije. Srbija ima šansu da pregura ovu svjetsku krizu bez unutrašnje katastrofe. Srbija je recimo užasno prošla posle velike svjetske krize 1929. godine, odloženo, jel da, 1931. godine, samo u jednoj godini društveni proizvod u Kraljevini Jugoslaviji je opao za 100%. Osim toga, svjetska kriza koincidirala je s jednim suludim planom stabilizacije nacionalne valute i nosioci te ekonomske politike su tvrdoglavo pokušavali usred krize da postave ekonomiju Srbije na zlatnom dinaru. Taj zlatni dinar koji je podržan bio ogromnim kreditom od francuskih banaka je upropastio do te mere ekonomiju Kraljevine Jugoslavije da je 32. godine zabeležen za 50% manji društveni proizvod nego 1930. I to je između ostalog skratilo i diktaturu kralja Aleksandra, jer je on na dinaru propao. Na jakom, čuvenom zlatnom dinaru je propala formula diktature, jer je zemlja užasno osiromašila. Međutim, ja smatram da Srbija ovog puta neće proći tako katastrofalno. Verujem prvo da postoji mnogo više znanja kako se prilagoditi takvoj jednoj situaciji. Verujem da ovo što se iznosi u javnosti iz vlade, da je to priča za narod, a da s druge strane ta vlada, bez obzira koliki budžet ili koje priče o razvoju i dalje lansira, da u suštini ima znanja i mehanizama da primeri državnu potrošnju i razvoj privrede datim okolnostima. Ali mislim da postoje znanja, dovoljno znanja, da će ta vlast verovatno uspevati da upravlja krizom, što ne znači naravno da će narodu biti lako, naprotiv. Jer, evo, daću samo jedan primjer. Recimo, naši ministri Đelić i Dinkić gotovo se utrkuju u priči ko je obezbedio kredit kod Svetske banke za koridor 10. I oni dođu i kažu obezbedili smo, ne znam, 600 miliona dolara za koridor 10. Tu stave tačku, ali Svetska banka uvijek da 600 miliona, traži i vaše učešće. Odakle ćemo mi dati naše učešće? Jer to je klasičan mehanizam Svetske banke. Ona nikad ne finansira nijedan projekat 100%. Nego nekad je to učešće 30%, nekad 50%, nekad i više. Mi nismo obavešteni koliko mi treba tu da učestvujemo. A s druge strane, ova privreda nije u stanju da podnese takve budžetske rashode koji će to sve isfinansirati. Tako da, pretpostavljam da je sada glavno pitanje Srbije da nađe meru i čak mislim da će i naći, jer mi smo ipak jedna mala ekonomija i u Srbiji živi narod koji može da izdrži i da ne ide na letovanje i da se godin dana nosi u starim cipelama, a da ne dođe do velikih socijalnih tenzija. I smatram da ukoliko ta vlada izbegne neke druge političke opasnosti koje je pritiskaju i snađe se u skladu sa nekim procedurama i recepturama koje su u ekonomskoj nauci odavno savladane, da će Srbija možda kroz već kroz godinu i nešto dana ponovo uhvatiti neki tempo rasta koji je u suštini pitanje života ili smrti te Srbije. Poznato je da NIS, da li će biti prodat Gazpromu, neće, to ćemo videti, ali sva je prilika da nešto će se dogoditi s tom firmom. I sad u takvoj jednoj situaciji, ključnoj za sudbinu NIS-a, iz Tadićevog kabineta na čelo upravnog odbora dolazi gospođa Jeftimijević i Brinjaković, koja je 2 godine ima staža u tom predsjedničkom kabinetu. U biografiji piše da je imala iskustva sa humanitarnim radom i da je bila na nekim treninzima u Svetskoj banci. Izvinite, molim vas, NIS obrće 2 milijarde i 200 miliona evra godišnje. Naftna privreda nije uopšte jednostavna privreda. I vrlo je komplikovana situacija u kojoj se trenutno nalazi, jer je u pregovorima s Rusijom, može te pregovore da vodi vlada, ali bez softvera koji daje ta kompanija, vlada je nemoćna u tim pregovorima. U takvoj situaciji Demokratska stranka ili Boris Tadić kao predsjednik, pretpostavljam da bez njegovog znanja to imenovanje nije moglo biti izvršeno, postavlja jednu neiskusnu ženu na takvo mesto. Osim toga, pored te gospođe Jeftimijević Drinjaković, koja je apsolutno neiskusna, ubacuje se u upravni odbor gospodin Aleksandar Cirilović, čovjek koji je u naftaškim krugovima poznat po više afera. On je pre 7-8 godina bio pred suđenjem, pa je tužilac naprasno odustao od gonjenja zbog neke falš kompenzacije u kojoj je obećavao lokomotive za derivate koje je izvukao. Pre 2 godine je bila afera opet u rafineriji Novi Sad, gde je izvučena neka roba pod hipotekom, zbog čega je oštećena strana, gospodin Vukobrat, tužio NIS kod Riječkog suda, pa je čitav jedan tanker od 100.000 tona bio pod blokadom mesec dana, jer je on tu navodno oštećen u celoj toj operaciji, a taj Cirilović je bio menadžer jedne kompanije Trizon, čiji je vlasnik Zoran Trifunović, pobegao sa saslušanja kod suda u Novom Sadu, otišao u inostranstvo i tako dalje. Prema tome, u takvoj jednoj situaciji za naftnu industriju Srbije, za jednu ogromnu kompaniju koja strašno mnogo utiče na finansijski i privredni sistem Srbije, opredeliti se za takva dva rešenja, to je prosto skandalozno. Slično, ali i različito je postupio novi ministar energetike Škundrić. On je postavio za, recimo, pomoćnika zaduženog za naftu i gaz fudbalskog sudiju Mrakića. Ja sam pokušao da se raspitam kakve veze Dušan Mrakić ima sa energetikom. Ima neke veze, jel da, u smislu poznanstava, prijateljstava, lanac, međuuslovljenosti i tako dalje, ali očigledno čovjek tek treba da se uči nafte i gasu, a to je ključno mesto za pregovore s Rusijom. Tako da mi sada na izvestan način ekipiramo našu stranu stola u pregovorima s Rusima u posljednjim metrima sa ljudima nekompetentnim, neiskusnim ili iz nekog 10. firma. Pa to je gotovo komično. Da sam ja car, ja bih Vojvodini dao daleko veću autonomiju, jer ja smatram da je interes ekonomski, pre svega razvojni interes Vojvodine, jedan od prioritetnih interesa Srbije. Pazite, u Skupštini Vojvodine, po Ustavu Srbije, se sad odlučuje o 20% sredstava koja se za javnu potrošnju skupe u Vojvodini. Znači, ako kažemo da je budžet Vojvodine 7% državnog budžeta, a Vojvodina doprinosi 35% državnom budžetu. Prema tome, očigledno interes Srbije da Vojvodina što pre napreduje, jer će 4/5 prihoda biti daleko veće ako se Vojvodina razvija. A ja verujem da bi veći stepen autonomije Vojvodine doprineo njenom ubrzanom razvoju. Druga je priča o tom pokušaju te desnice da vrati priču i retoriku u neko vreme kad je Vojvodina bila kvazi federalna jedinica. I sad, Vojvodina se umeđu vremenu promenula. Niko više ni ne zagovara neki ustav Vojvodine sličan onom iz 74. godine, ali to je upravo ono što nervira tu desnicu iz Beograda. Oni sanjaju da tu neko iz Vojvodine traži neki federalni status, većina vojvođanskih političara se upljuvala da dokaže da oni ne traže to iz 74. godine. Međutim, te snage desnice, njih to nervira. Oni bi da Vojvodina traži ono, pa da njihova retorika dobije na snazi. I sad imate jednu apsurdnu situaciju. Naprimjer, ta famozna Srpska akademija nauka, oni na izvršnom odboru SANU pokreću pitanje šta će nama Vojvođanska akademija nauka. Pa nije problem šta će njima, to ja razumem, njima ne treba, ali oni u pozadini imaju svest o tome da oni treba da imaju monopol na celu nauku, na celoj teritoriji Srbije, gde god je državni suverenitet Srbije. Oni ne znaju da je inicijator za stvaranje Vojvođanske akademije nauka i umetnosti bio pesnik Vasko Popa, čovjek koji je napisao možda najlepše pesme na srpskom jeziku i koga Srpska akademija nauka nikad nije htjela da primi, jer je bio Rumun iz Vojvodine, nije bio Srbin. Iako je na srpskom jeziku napisao najlepše pesme. On je bio taj koji je rekao, pa ajde da napravimo, ako u SANU ne može niko ko nije Srbin, ajde da napravimo Vojvođansku akademiju, da imaju mogućnost da uđu i Mađari, i Rumuni, i drugi građani Srbije. Naravno, što se mene tiče, ja ne mislim da je nešto važno biti akademik, možda je nekom drugom važno, ja to uvažavam. E sada, da bi taj izvršni odbor SANU čak pokrenuo kod Ustavnog suda parnicu protiv svoje konkurencije. Pa kažu, šta će Vojvođanska akademija kad mi imamo tamo ogranak SANU-a? Pa znači to, ako šta će Novosadski dnevnik kao list u Vojvodini kad može biti ogranak Politike ili ogranak Crvene zvezde fudbalskog kluba ovde da bude. Ali poenta nije samo u tome, to je samo pojavni oblik. Akademik, potpredsednik SANU Ljubiša Rakić, on jednostavno za blic kaže, glavna delatnost je SANU ocena stanja u društvu. Vrednovanje stanja u društvu, ne kao ranije, jel da pamfletsko, misleći na memorandum, nego, kaže, naučno argumentovano ocenjivanje stanja u društvu. Tu je poenta. Odatle dolazimo i na ovaj zaključak izvršnog odbora o tome da li treba Vojvodini ili ne treba Vojvodini akademije, pa valjda Vojvodina treba da kaže ili treba ili ne treba, ili će Vojvodina iz svog džepa to i plaćati. Ocenjivanje stanja u društvu naučno argumentovanog, ovog puta, jel, ne kao ranije, nigde nije zvanična funkcija nijedne akademije na svetu. Svaki akademik, svake akademije u svetu može da ocenjuje stanje u društvu kao akademik. Ali sama akademija, da kao neki CK nauke, na svojim organima glasa, usaglašava, podnosi amandmane i iznosi dokument o stanju u društvu, to je besmislica. To nijedna akademija ni u jednom demokratskom društvu nije radila, sem Sovjetske akademije koja je bila prirepak CK i države. To ni u Srbiji nikad nije radilo nijedna prethodnica Srpske akademije nauka i umetnosti. Bilo je pokušaja u vreme ministrovanja Koste Cukića, kad je Vladimir Jovanović tražio da se za počasne članove izaberu evropski liberali i italijanski karbonari, ali to je onda sprečeno. Prema tome, Srpska akademija nauka i institucije na čiju tradiciju ona nastavlja nikad se nisu mešale u politiku sve do vremena Koste Mihajlovića i Dobrice Ćosića. U poslednjoj rečenici tog intervjua akademika Rakića Blicu u nedelju je objavljen. U poslednjoj rečenici njemu se gotovo kao lapsus omaklo. Srbija mora sarađivati s Rusijom da bi se modernizovala. Ja ne znam u čemu je to Rusija odmakla u modernizaciji, pa da mi sada neki obrazac te modernizacije preuzmemo iz Rusije. Svaka čast naravno Rusiji. I svaka čast tradicionalnoj vezanosti za Srbije za Rusiju, jer u ostalom i njen prvi sretenjski ustav u prvom članu piše da kneževinu garantuju ne samo Otomanska carevina, nego i carevina Rusija. Znači, Rusija je na izvestan način bila babica i same Srbije, pa moramo razumeti tu vezanost Srba, ne samo versku, već eto i istorijsku. Prema tome, gospodin Rakić je opet omaklo mu se gde mi treba da tražimo obrasce modernizacije. Po mom dubokom mišljenju, Kad se kaže modernizacija Srbije, mi moramo da gledamo taj takozvani slobodni svet. I u tom smislu u Azijama nemate demokratije jer nije bilo tržišta. I obrnuto, jel da nema tržišta tamo gde nema, vidjet ćemo šta će se dogoditi u Kini, to neće moći dugo da imate tržište s jedne strane, a s druge strane politički monopol jedne stranke. Prema tome, ne može sam razvoj ekonomski da dovede do modernizacije. Imate čuveni slučaj Irana, imali ste ogroman ekonomski razvoj, političkog razvoja i političke demokratizacije nije bilo i to je puklo. Ako Srbija uspe da skine taj ranac sa kosovskim kamenjem na svojim leđima i onaj drugi ranac sa ratnim zločinima po bojištima nekadašnje Jugoslavije, da ćemo moći uspravnije koračati po Evropi i ka Evropi i da ćemo moći brže i da izgradimo te institucije, jer će one snage koje nas koče i zaustavljaju, prosto izgubiti tlo pod nogama, što vidimo, evo, već posle ovog ishoda trenutno kosovske krize, imate gužvu, konfuziju na desnici, da ne kažem paniku. Oni sad pokušavaju da se nekako reorganizuju, ali mislim da to neće lako ići, jer je tlo nestalo. Meni se čini da je, a ja se s tom strategijom odmah da kažem ne slažem, da su pre svega Demokratska stranka, da je njena ideja, ajde da uzmemo nešto iz tog starog Cegera, radikala i Koštunice, ajde da im uzmemo priču o Kosovu. U tom kontekstu je, jel da, i ta izvesna suzdržanost, eto, isporučili smo Karadžića, bilo je demonstracija, 200 ljudi je mesec dana šetalo. E sada nećemo dalje jer to destabilizuje Srbiju. Ja ne vidim da je Srbija bila destabilizovana i mislim da je vlast mogla mnogo pre da smiri te sve stvari, ali to se meni uklapa u izvestan osjećaj da u samim demokratskim snagama i dalje vlada ta ideja, ne treba sve da bacimo od onoga što su političkom nasleđu dali Šešelj i Koštunica, već treba da uzmemo nešto od toga da bi sterilizovali njihov uticaj. To usporava Srbiju u bukvalnom smislu, jer da ne možeš da aktiviraš sporazum sa Evropskom unijom. Mislim da je sada prilika da se što pre Srbija skine, oslobodi tih tereta, tim pre što je i sam narod poplašen zbog ekonomske krize. Ljudi kad su uplašeni od ekonomske krize, ako uspeš da ne dozvoliš da dođe do katastrofe, oni su spremni što šta da progutaju, što im se možda i ne sviđa. I veoma je važno ne dozvoliti da Srbija sklizne u neku ekonomsku katastrofu, jer to bi onda značilo sunovrat opet u staro blato u kojem smo se valjali za vreme Miloševića i kasnije. Sve je pitanje vremena, tajminga i osjećaja kakve se doista promjene odigravaju. Ni taj raj, evropski raj, i on je stalno u promjenama. I na kraju možemo doći tamo kada zabava bude već završena i kada ostane samo da se peru sudovi.
Shout away!
Peščanik.
Sinoć je istoričarka Dubravka Stojanović govorila o liberalizmu u Srbiji na liberalnom četvrtku Liberalno-demokratske partije. Tamo je morala da održi ozbiljno predavanje na zadatu temu, a za vas Dubravka govori popularnu verziju sa mnogo smešnih detalja.
Te ideje liberalne i demokratske jesu dolazile u Srbiju i to su dolazile skoro uporedo s vremenom u kome su se pojavljivale u Evropi. Knjige glavnih liberalnih i demokratskih mislilaca prevođene su u Srbiji svega posle 2-3 godine, pošto bi izašle na originalnom jeziku, i to već od 40. godina 19. veka. Na osnovu tih ideja i tih knjiga koje su tu prenete, s vremenom su počeli da se pišu prvi zakoni. Važno je reći da su ti zakoni u velikoj meri bili gotovo prevedeni sa stranih jezika, dakle da oni nisu čak ni tumačeni, nego bukvalno prevođeni. Toga je bilo, ali je to uvek bilo na jedan poseban način koji s vremenom dovede do toga da to se toliko uvrne, da to toliko promeni, da te mane njegove toliko metastaziraju da to više nema nikakve veze sa onim evropskim uzorom koji je preuzet. E sad, ono što je važno kada se uopšte govori o liberalnoj demokratiji, to je da su definicije toga veoma različite i postoji nešto što bi bila minimalna definicija toga i što bi značilo da ta demokratija podrazumeva određeni skup institucija i procedura kako se odluke donose. I onda ako to posmatramo, onda je srpski slučaj sasvim okej i onda je to sve u skladu sa Evropom još od poslednjih decenija 19. veka i tu nema nikakvog spora. Međutim, problem je što su tu analize naših istoričara, politikologa, pravnih istoričara stajale na tome. Znači, tu se završi stvar. Jel Ustav okej jeste, jel su zakoni okej jesu, jel su institucije napravljene, jel ima skupština, jel ima vlada, jel ima sud, jel su oni kao odvojeni, jesu, dakle, sve u redu. Međutim, nije se nikada otišlo dalje da se vidi kako to funkcioniše i gde je zapravo ta sistemska greška koja onda dovodi do toga da se stvari na kraju vrlo brzo svedu na sopstvenu suprotnost. Ovo o čemu je ovde danas reči jeste nešto što je veoma važan deo demokratskih poredaka, jer su teoretičari u analizama demokratije došli do toga da ova minimalna definicija ne može da stoji, da ona nije dovoljna da bi jedno društvo bilo demokratsko, da to društvo mora da ima i određenu vrstu usvojenih ideala po kojima funkcioniše, i na kraju da ima naravno i određenu vrstu političke kulture koja omogućava da takav sistem uopšte funkcioniše na način na koji je predviđen. Kada se govori o demokratiji, onda se obično uvek počinje od ovih ideala Francuske revolucije, dakle, o slobode, jednakosti i bratstva, i ja sam analizirala kako su se ti ideali razumeli u srpskom 19. veku ili početkom 20. veka, i tu već možemo da nađemo sasvim sigurno objašnjenje zbog čega posle stvari ne mogu dobro da funkcionišu. Naši istoričari su opet uglavnom stajali na analizi ideala slobode i zaključivali su s pravom da su ovi iz 19. veka sve lepo razumeli. Sve su oni to lepo naučili iz knjiga koje su sa zapada doneli. Međutim, nerešiv problem već nastaje kod drugog ideala, to je ovaj problem i ideal jednakosti. Ta jednakost ulazila je na svoje razne načine u istoriju ideja, ali ona je jedan od ključnih ideala Francuske revolucije. Međutim, njeno liberalno razumevanje jeste pre svega jednakost građana pred zakonom. Kod nas se to gotovo nikada nije razumelo na taj način i kod nas građani nisu bili jednaki pred zakonom iz prostog razloga što mi ni pravnu državu nismo usvojili kao ideal, već ona uvek bila partijska. Ali drugi problem je u tome što je ta jednakost ovde obgrljena kao glavna vrednost, ali što se ona razumela na način suprotan od njenog izvornog smisla. Ona se ovde razumela kao društvena jednakost, dakle ne kao pravna, nego kao društvena, i to razumela se ne kao pravo svih ljudi da imaju iste socijalne mogućnosti, nego obavezu svih ljudi da ostanu socijalno isti, da se slučajno niko ne obogati, da komši crkne krava. Takva vrsta razumevanja ideala jednakosti logično je proizlazila iz tipa društva koje smo imali u Srbiji sve do Drugog svetskog rata, dakle društva pretežno jednakih zaista, gde je 87% stanovnika činilo seljaštvo, a gde je preko 50% tih seljaka imalo zemlju svega do 2 hektara. Imati zemlju do 2 hektara sa drvenim ralom i volovima je značilo da vi već u februaru nemate šta da jedete. Dakle, to je ta društvena matrica koja želi da se zadrži na svaki način. Da iz nje niko ne iskoči, da se to društvo nikada ne stratifikuje, da se ono nikada ne promeni, da se ono nikada ne modernizuje. Zbog toga što se u toj jednakosti videla ta neka vrsta zaštite, tu smo mi sigurni. Jer ako se to dovede u pitanje, ako sada krene društveno raslojavanje, mi se nalazimo u jednoj sasvim nepoznatoj situaciji i onda dolazimo do te ideologije za koju, verujem ja, o tome mnogo pisala Latinka Perović pre svega, do jedne ideologije koju je najbolje formulisao zapravo Dobrica Ćosić kada je rekao zaostalost kao prednost. Dakle, tu se ta naša zaostalost, ta jednakost u siromaštvu vidi kao prednost, neka vrsta naše kolevke iz koje se mi plašimo da izađemo. Mnogo pre Dobrice Ćosića, još 90. godina 19. veka, jedan britanski putopisac prolazio je kroz Srbiju, Viviani se on zvao, i napisao je svoj putopis koji se zove Srbija raj siromašnog čoveka. I to je otprilike to. Dakle, mi smo sigurni ako smo tu svi isti, pa bez obzira što smo siromašni. Bolje je i to nego da mi počnemo da ulazimo u neke rizične socijalne situacije u koje će svaki pojedinac morati da se snađe, što za njega može biti bolno i onda ćemo doći ću postepeno sada i do te teme. Dakle, glavni strah je u stvari da se mi ne nađemo sami kao pojedinci pred nekim problemom. I ja ću sada pročitam jedan citat iz dnevnog lista Samouprava koja je pripadala Narodnoj radikalnoj stranci koja je vladala Srbijom više od 50 godina, koji prosto to formuliše kao ideologiju, kao doktrinu. I u tom citatu se kaže, prelazeći iz patrijarhalnog života u kome su starešine zadruge primale na sebe brigu o napretku i dobro cele zadruge, dakle prelazeći iz tog života u drugi u kome se svaki član morao brinuti o sebi, svaki je pojedinac bio slabiji za rad i razni su štetni uticaji jače na njega delovali. Ovo je prosto neka vrsta proklamacije nečega što bismo mogli da nazovemo nacionalni sindrom Petra Pana. Dakle, kako da jedan narod ne odraste? Kako da mi ostanemo u toj kolevci gde će, kao što oni otvoreno kažu, starešina zadruge primati na sebe brigu o celoj zadruzi? Dakle, mi da slučajno ne mislimo ništa. On da misli, odgovornost ne može da snosi jer nije pozicija izborna, nego on dok ne umre na tom mestu, prema tome nema principa odgovornosti. Onda misli, onda nosi brigu, a mi svi u tom fetusnom položaju da ostanemo u toj mekoj utrobi te zajednice, jer sve drugo je vrlo rizično, sve ako se izađe sam pojedinac, digne glavu, to je krajnje opasno i kao što na kraju kaže, onda su tu i štetni uticaji koji mnogo lakše tog jednog pojedinca zbune nego kad smo mi zajedno. Onda ta štetni uticaj dolaze sa svih strana, zbunjuju nas, muče nas tim stranim jezicima, muče nas da učimo razne stvari. Ovako kad smo zajedno, brate, ne mora ništa. I kad smo došli već do ovog nivoa analize, ja sam sad već srušila ono što sam na početku rekla. Dakle, nema ono pojedinca. Ono što su oni naučili, fino, Stuarta Mila, sve su pročitali. Ono, sloboda pojedinca, ograničena sloboda drugo. Nema više tog pojedinca. Jer ova topla utroba zajednice, to je mesto gde se mi bolje osjećamo, očigledno, i koja nam se preporučuje kao socijalni model. Dakle, glavna stvar u Skupštini bilo je da se ismevaju građani, a naročito da se ismevaju oni koji su nešto više obrazovani od inače gotovo nepismenog proseka. Prema tome, to je onako jedna vrsta sporta i u novinama i u Skupštini. Kad god ne znate šta da kažete, onda je zgodno da onoga koji vam je protivnik, a protivnik je znamo uvek neprijatelj, da njega opaučite ili time da njegova žena nosi šešire i midere, što samo po sebi nije dobro jer treba da nosi suknje i marame, ili ga opaučite time da je suviše obrazovan, onda je jedan od najpopularnijih poslanika, recimo vrlo često ponavljao svoju misao da, citiram, dok je u ovoj zemlji bilo manje pismenih, Hrist je po ovoj zemlji hodao. Dakle, to je prosto taj koncept, jer čim se vi opismenite, onda dignete glavu iz one tople kolevke i onda tu već nastaju ti problemi. Ali, pored te retorike, pored tog verbalnog sporta, jer je to najbolji način da nekoga uvredite, to se onda pretakalo dalje i u zakone. Možda nisam nekada navodila te primere u slučaju Beograda, gde se, recimo, kada se raspravlja o Beogradu u Narodnoj skupštini Srbije, kada se raspravlja o tome da treba odobriti neki zajam, kredit za kanalizaciju ili za vodovod, da onda poslanici kažu da nikako to Beograd ne bi smeo toliko da se razvije, zato što bi onda to bilo neravnopravno za naš narod, i onda kaže, evo sad ću nekoliko citata, to bi izgledalo na bosog kicoša koji ima cilindar, znači on je kao dole bosa, gore stavio cilindar, ili to bi izgledalo kao, kaže, da je na jednu nogu obukao lakovane čizme, a druga da bude bosa, ili kaže, to je kao seljak sa svilenom amrelom. Dakle, razvoj Beograda kočio se tim argumentima, da ako bi Beograd sad suviše napredovao, da to se nikako ne sme dozvoliti, da se napravi tolika razlika između Beograda i, što bi oni rekli, ostatka našeg naroda. To je u principu zaista kočilo razvoj Srbije i mnogi istoričari koji se suprotstavljaju ovom tumačenju hoće da kažu da je to deo demagogije, da se to koristilo u predizborne svrhe, da će železnica promeniti naše društvo, uvesti nešto na što mi nismo navikli i tako dalje, do rada Latinke Perović gde je, recimo, Skupština na kraju nije izglasala zakon o narodnom zdravlju zato što se pošlo od toga da je naš narod prirodno zdrav pa da nije potrebno uvoditi lekare, vakcinacije i ostale stvari. Do onih primera koje sam ja već u Peščaniku navodila, gde su izglasani zakoni protiv toga da se u Beogradu dižu dvospratnice zbog toga što one suviše štrče i vređaju naš narod, zato što je to se, kako su oni govorili, podilazi čuvenim beogradskim milionerima, možete misliti milionere koji podignu drugi sprat i tako dalje i tako dalje. Treći ideal je ideal bratstva. Taj ideal je najkomplikovaniji u teoriji, postoje mnoge rasprave o tome što on zaista znači, ali jedna od mogućnosti da se on razume jeste da se razume u nacionalnom ključu i da onda to bude taj koncept nacionalne zajednice i nacionalnog jedinstva. Ono što je posebno važno da se razume kada dolazimo na ovaj treći stepen analiza, ako tako mogu da kažem, jeste da je u toj demokratskoj teoriji jedna od ključnih stvari da ta tri ideala, ideali slobode, jednakosti i bratstva, budu ravnopravni. Dakle, da oni samo kontrolišu jedan drugog da bi to društvo napredovalo, ali da nikako se ni jedan od njih ne može isticati kao važniji od drugih. Da oni samo ravnopravni mogu pomoći društvu da se zaista razvije. Kad dođemo do ideala nacionalnog u našem istorijskom iskustvu, mi odmah u svim tekstovima možemo videti da ti ideali nisu ravnopravni i da su jasno oduvek postojali prioriteti i da ako je potrebno bilo da se napravi top lista tih prioriteta, da je jasno daleko ispred svih drugih bio nacionalni prioritet, da je onda ova jednakost, ali kao socijalna, dolazila na drugo mesto, a sloboda pojedinca ostajala zaista zatvorena u časopise, biblioteke i možda univerzitetske učionice u kojima se o njoj raspravljalo, ali uvek je bila na onom položaju da ćemo do toga možda doći ako jednog dana ostvarimo ono što se zna da je najvažnije i što je na prvom mestu. Evo, recimo, mogu da navedem jedan citat, to je citat iz odjeka koji je pripadao samostalnoj radikalnoj stranci, dakle tu pišu Skerlić, Grol, Ljuba Davidović, Ljuba Stojanović, to su najliberalnija imena srpske intelektualne i političke istorije, i tu piše otvoreno u članku: toj politici, citiram, misli se na nacionalnu, moraju biti subordinirani svi politički prohtevi. Dakle, to je subordinacija, to je sada već vojni termin, to se čak ne govori u ovim delikatnijim rečima kao što je hijerarhija. Ne, subordinacija. Kažu oni dalje, ne sporimo važnost diferenciranja političkih ideja. Pa si ne spore važnost. Oni su kao glavni nosioci, oni su ti koji su studirali u Parizu, oni su doneli tu ideju pluralizma, demokratije i tako dalje. Ali kaže, ne sporimo važnost diferenciranja političkih ideja, ali moramo reći da unutrašnje slobode, to je ona sloboda pojedinca, ne smeju preći granice korisnosti za onaj uzvišeni i veći naš zadatak. Pri čemu se ni ne objašnjava šta je taj veći zadatak, jer se podrazumeva da je to takozvano u to vreme nacionalno oslobođenje i ujedinjenje. I to možete da nađete koji god zakon da se postavi, vi ćete naći taj argument. Ne znam, zakon o slobodi štampe. I sada tu, da li treba sloboda štampe, ne treba sloboda štampe, I onda, šta se oni da kraju dogovore? Da, može, ali ne mora baš da se u tome preteruje, jer sad opet kažu, opet ću pročitam citat, prosto da bih dokazala ovo što govorim, kaže, neoslobođeno srpstvo za sada ne traži od nas slobodan zakon o štampi, pazi sad, nego traži jedinstvo i slogu naše i naše bratsko pregnuće za njihovo oslobođenje. I ti rešiš tako svaki problem. Ne može sad sloboda štampi, čekaj da se završi nacionalno slobodje, pa ćemo lako. Ne može sada put, ne može sada bolnica, ne može sada škola, ne može sada opis, ne može ništa. Čekaj, neoslobođeno srpstvo traži od nas, zna se koji prioritet, a onda će to sve kliziti jedno za drugim. E, jedini problem što je dva veka ne rešava, niti može da se naravno reši taj nacionalni problem, a svi ovi ostali tu večito čekaju u predsoblju. Međutim, nije problem bio čak ni samo u ovoj, što bih ja rekla, hijerarhiji, a oni, boga mi, subordinaciji, nego je bio problem u tome, i tu sad mislim da dolazi do tog ključnog nesporazuma, što su se ovaj egalitarni ideal jednakosti, odnosno egalitarni način razumevanja jednakosti, i ovaj nacionalistički model bratstva zapravo spojili u jedno, i što se ta socijalna jednakost, dakle da svi mi budemo isti u siromaštvu, videla kao zapravo jedan uslov nacionalne kompaktnosti. Dakle, samo ako smo mi isti, ako ne do Bog da se neko obogati, ako smo mi tako isti, onda smo mi nacija i onda mi možemo da razvijamo taj naš zapravo jedan patrijarhalni model identiteta koji onda dalje je izvor svake naše snage. I to je sad, ja mislim, to ključno i najdublje mesto do kojeg se može prodreti ovom vrstom analize, odnosno gde se ta patrijarhalna matrica društva pokazuje u stvari kao čuvar određene vrste identiteta, a ta određena vrsta identiteta je neka vrsta garancije da ćemo mi dobro ratovati. Dakle, mi moramo da čuvamo to društvo jednakih u siromaštvu da bismo mi sačuvali naš nacionalni ideal, jer samo ona može omogućiti da mi ratujemo onoliko koliko je to potrebno da bismo to konačno završili. Evo, mogu da navedem recimo jedan primer. Naime, Srbija spada među zemlje prve u Evropi koje su sistematski stipendirale žensko školovanje, što je potpuno neverovatno za jednu zemlju u kojoj je bilo preko 80% nepismenih ljudi. Srpska država je sistematski plaćala univerzitetsko školovanje ženama, pa pošto toga nije bilo na našim univerzitetima, one su uglavnom školovale u Švajcarskoj. I tu je proizvedeno nekoliko žena lekara, žena arhitekata, ali je problem nastajao što drugo zakonodavstvo nije bilo usklađeno sa ovom inače plemenitom namerom države da te žene školuju. Sad one kad se vrate u Srbiju, na osnovu postojećeg zakona o radnim odnosima, one ne mogu da rade kao lekari ili kao profesorke ili kao inženjeri, jer po zakonu žena na to nema pravo. Prema tome one se vrate, dakle država je potrošila pare, one se vrate i ništa od toga nema. One mogu da rade kao medicinske sestre, one mogu da rade kao učiteljice, one mogu da rade kao crtači u biroima, ali ne mogu da dobiju zvanje koje dobijaju njihove muške kolege. I prva grupa žena, u ovom slučaju lekarkih, se 1904. godine obratila skupštini s molbom da im se izjednače radna prava sa njihovim muškim kolegama. To je pokrenulo jednu neverovatnu skupštinsku diskusiju koja je beskonačno trajala, užasno zabavljala poslanike koji su se ređali jedni za drugima skupštinskom govornicom, sve dovijajući se ko će biti duhovitiji u tom demagoškom smislu. I onda, kada se približilo konačno glasanje o tom predlogu žena lekarki, na kraju su počeli da se koriste stvarni argumenti. I na kraju je jedan broj poslanika izlazio na skupštinsku govornicu i rekao da se to zapravo ženama ne može dozvoliti zato što ako žene počnu da rade, onda će da se promeni naša patrijarhalna porodica. A kažu oni, nismo mi isto što i drugi narodi, pa da možemo tek tako tu porodicu da promenimo. Mi moramo, kažu oni, da držimo našu porodicu patrijarhalnu, jer je ona nama neophodna radi čega? Nacionalnog oslobođenja i ujedinjenja. Evo da prosto ja potkrepim ovo jednim citatom, volim da uvek imam tu neki dokaz ono što ja govorim. Evo recimo ovako, jedan poslanik u toj raspravi kaže, ostavte, kaže on, srpsku ženu, neka na miru u svome domu kosovskim i senjskim pesmama uspavljuje buduće osvetnike Kosova. Ne može biti jasnije. Dakle, to Kosovo stoji u tom zamrznutom položaju od 1389. godine. Ono je pitanje svih pitanja i sve možete time da zakočete. Pa i pravo žena lekarki da budu lekari. Ili drugi primer, već moj omiljeni primer je o kanalizaciji Beograda, ali prosto ne mogu da odolim, to mi nekako se uvek čini suštinsko pitanje. Pričali smo već o Peščaniku, o kanalizaciji se diskutovalo 35 godina, do konačne izgradnje kanalizacije sve je to teklo ulicama, širile su se zaraze, svima je bilo jasno koliko je to opasno, ali se odluka o kanalizaciji nikako iz mnogih razloga nije mogla doneti. Kaže, ako budemo na štetu ovog naroda ulepšavali Beograd, dakle radi se o kanalizaciji, on je govorio o ulepšavanju Beograda, dakle, ako budemo na štetu ovog naroda ulepšavali Beograd, nećemo moći da izvedemo na bojno polje onakve vojnike kakve bi trebalo da izvedemo. I opet on pravi direktnu vezu. Što će njega kanalizacija da spreči da izvede vojnike? Ja stvarno to ne mogu da razumem. Nekako Velika Britanija, koja u tom trenutku ima i kanalizaciju i žene lekare, je bila imperija na svim kontinentima. Dakle, nije to sprečilo u ratovanju. Ali ta stvar ovde koristi zapravo da vi sprečite tu bilo koji razvoj i da vi dalje zadržite sve njih u toj toploj utrobi iz koje niko ne sme da podigne glavu. Dakle, greška je već nastala u načinu na koji se stvari razumele. Ne znam, sad imamo situaciju, Barack Obama je pobedio, ako ste gledali naše televizije, vidjet ćete da su svi pričali samo o tome šta je Barack Obama mislio o Srbiji. I da li ovo sad za Srbiju znači neku promenu? To znači da vi stvarno ne razumete šta znači velika sila, to znači da vi stvarno ne razumete ništa o Sjedinjenim državama i današnjem svetu, to znači da vi ne razumete dramatičnost finansijske svetske krize i svih drugih kriza kojima treba da se bavi Barack Obama. Ne, vi sejte šta Barack Obama mislio o Kosovu, jel? Mi često o tome govorimo u Peščaniku i naravno da je to ta odlepljenost od realnosti, ali ja hoću da kažem ovom vrstom analiza da su vrlo duboki koreni te odlepljenosti od realnosti ili tačnije jednog pravljenja sopstvene realnosti, te realnosti materice, jel, u kojoj nama toplo i fino i jednog užasnog u stvari straha od promene, od sveta koji mi ne poznajemo, straha koji onda potpuno parališe kao one male mačkice kad vide farove automobila i onda stane. Ovde se globalizacija razume samo kao pretnja nacionalnom identitetu. I oni onda kažu, nećemo hamburger, hoćemo pljeskavice. To nam je odgovor na globalizaciju, jel? I ovde se uopšte ne razume da ovi ljudi koji se bune protiv globalizacije, koji napadaju ove G8, 7 i ostale sastanke, putuju svuda po svetu da bi mučili velike sile, da su oni sa suprotnih pozicija o tome govore. Oni govore o tome sa levih pozicija, oni govore o tome zato što globalizacija znači drastično siromašenje siromašnih i drastično bogaćenje bogatih. Oni o tome govore zato što za Nike patike šiju mala deca u Kambodži. To je problem antiglobalista uglavnom. U Srbiji nema reči o tome problem. Evo, recimo, to je jedan od trenutnih potpunih idejnih nesporazuma o čemu se tu radi, a njih je naravno još jako mnogo. Jer sad ti pazi, ti imaš sad jedno društvo američko koje je užasno komplikovano, koje ima strahovite probleme, koje se nalazi umešano u nekoliko ratova, koje ima vrlo ozbiljnu inflaciju koja se nije priznavala do pre nekoliko nedelja, jer se tom inflacijom su se plaćali ti ratovi, naravno, koji su preskupi i koji se uvek plaćaju na račun društva. Ti sad imaš pucanje svetske krize za koje niko ne može da pretpostavi šta će se desiti. Sticam okolnosti, sad sam to upravo predavala na fakultetu baš ovih dana, ekonomsku krizu 29. godine, tako se nekako podesilo, pa smo mogli to da pratimo uporedo. Mnogi su govorili Barack Obama je u situaciji Roosevelta koji je izabran 32. godine. Ne! Roosevelt je izabran posle 3 godine ekonomske krize. Bilo je potpuno jasno tada šta ta kriza znači, koje su njene strahovite dimenzije, koje su njene užasne posljedice. Barack Obama dolazi u trenutku kraha, kad nemamo pojma još šta će ta kriza izazvati sada u stvarno globalnom svetu. Jer tada se nisu Nike patike američke proizvodile u Kambodži, što se dešava sad. Dakle, koje su posljedice na Kambodžu, koje su posljedice po Kinu, koje su posljedice za Japan ili Latinsku Ameriku sada kada je svet zaista u ekonomskom i finansijskom smislu zaista globalan. Prema tome, ta dimenzija se ovde uopšte ne vidi. Viš kako je, kaže, dobro ispalo što mi nismo, kaže, u tom bankarskom sistemu. Ili viš to je super što mi ove kredite nismo imali, jer sad ne možemo da puknemo kao što će pukne ostatak sveta. Prema tome, mi smo opet i ovu krizu uspeli da razumemo iz te perspektive da je baš dobro što smo mi od svega toga izolovani, ne razumejući uopšte da će nas to zbog toga pogoditi još više i trajati ovde još više, kao što je bilo slučaj sa krizom 29. koja jeste zakasnila zbog naše i tadašnje izolovanosti, ali zato trajala mnogo duže i u stvari sa suštinski ozbiljnim posljedicama. I sad u celoj toj situaciji vi imate američko društvo koje neverovatno reaguje na krizu. Dakle, u tom trenutku sloma koji svaki američki građanin osjeća za razliku od naše koji neće ni da razmišlja o tom. Evo recimo jedan od podataka koji sam čula od mojih kolega, pošto su penzije naravno nisu države nego su bile u privatnim fondovima, oni su sada izgubili 15 godina svog penzionog fonda u koji su investirali. Ti ljudi s kojima sam razgovarala imaju sad 60 godina i rekli su, evo ja moram sad radim još 15 godina najmanje, što u Americi mogu univerzitetski profesori. Znači ja moram da radim negde do svoje 75. 80. godine da nadoknadim samo ovo što mi u jednom danu uradila krize. Dakle, u toj situaciji šta rade američki građani? Idu u krajnje rizičnu opciju. Daju glas masovno čoveku koji nudi veće reforme nego što su viđene više od 40 godina u američkoj istoriji. Dakle, najveće reforme posle Kennedy-a. I taj čovek je pritom crn. I oni na taj način reaguju na krizu. Mislim, naravno da ovo sad već ulazim u veoma ozbiljne spekulacije kakve sebi ne bih smela kao istoričarka da dozvolim. Ali mogu da se kladim da bi ovde možda većina glasala za nešto poznato, pa za starijeg čoveka, pazit će šta radi, pa za tu opciju koja je onako bila na vlasti, bez obzira što te ista ta vlast upropastila, kao što je George Bush očigledno upropastio Ameriku. Ali ovde bi se ponovo glasalo za tu opciju jer je ona poznata, jer je to taj sindrom Petra Pana i tople materice, samo da ne porastemo. Prema tome, taj odgovor na izazov, a izazov je drama, finansijska drama i potpuni krah koji neki zovu s pravom bankrot američke države. Njihov odgovor je revolucionaran. Ajde da probamo nešto potpuno drugčije. I društva koje imaju snagu da na taj način reaguju na krizu, jesu društva pobednička i jesu društva koja mogu da idu dalje. Društva koja konzervativno reaguju na krizu, koja nemaju snage da se sa izazovom suoče, jesu društva zapravo regresije. I ono što je meni bilo impresivno slušajući tu izbornu noć jeste što je ogromna većina američkih građana koji su intervjuisani, koji su mogli slušamo, oni su svi rekli, on je dobar čovek za ovaj posao. Svi su govorili job. Dakle, tako se razume ta stvar. Evo tebi ovaj posao na 4 godine, pa ti vidi šta s njim možeš da uradiš. Ovde se nikada politika nije videla kao posao. Ovde se ona videla kao ljubav, kao strast, kao mržnja. Dakle, pre svega na jednom potpuno emotivnom planu, pa sad malo volimo tog vođu, pa ga onda posle ne volimo, pa ga onda ubijemo, pa onda volimo sledećeg i tako dalje. Dakle, ona se nije razumela na taj način. Evo ti posao, pokaži šta znaš, a mi ćemo ti za 4 godine pokazati šta smo o tome mislili. Dakle, to je ono što je miljama daleko od nas, a to je temelj, naravno, svakog modernog društva. Mi smo imali toliko kriza i možemo da uporedimo kako je reagovalo naše društvo. Walking around every day playing games and taking scores, trying to
happening, other people losing mind. Well, be careful you don't lose yours. Yeah, think about what you're trying to do to me. Yeah. Think. Put your mind, go let yourself be free. You need me, and I need you. Without each other, ain't nothing we can do. Yeah. Think about it, baby.
What's trying to do to me?
Peščanik.
Hvala što ste slušali još jedan Peščanik. Pozdravio sa Svetlana Vuković i Svetlana Vukić. Doviđenja do idućeg petka.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.